Takk, Hilde. God morgen. Fint å... Eller morgen og morgen. Det er jo langt på dag. Jeg er glad for å stå her igjen. Jeg er glad for å være her. Fordi jeg er glad i å være akkurat her, i akkurat denne menigheten, i akkurat denne byen, i akkurat denne tida. Så, Tarjei er ikke her, så jeg skulle hilse. Han er i Uppsala og besøker de to barna våre som bor der. Og han bygger en vegg i den leiligheten som de bor i. Så jeg er mer liksom into å rive ned vegga enn å bygge dem opp. Så dere kan jo holde det opp mot han, hvorfor i all verden han driver og bygger vegga. Men det gjør han altså. Og så har han bedt meg å hilse og si tusen, tusen takk til dere for all innsats under bønneuka. Da var det mye folk her en del kvelder. Og det er jo litt farlig å nevne navn og sånn da, men likevel Tormund og Sissel, de var her hver kveld som det var servering og gjorde kjempeinnsats. Det var mye arbeid på kjøkkenet, altså, for det var mye folk, så det var utrolig bra. Og det ble brukt timesvis på lyd og lys. Noen låst, passet på at det alltid var låst opp når det skulle være låst opp, og låst igjen når det skulle være låst igjen. Og dere var med på bønnevakter. Veldig, veldig bra. Jeg var veldig stolt over å være i denne menigheten i bønneuka. Så tusen, tusen takk. Og så har Tarjei bedt meg å hilse og si en ting til som han glemte å si forrige søndag. Forrige gang, forrige søndag var det vel ikke, men forrige gang han var her, og det var, noen har lurt på hvorfor Hillsong var her en kveld, en ukekveld. Og da ville han at jeg skulle poengtere at Hillsong har ikke offentlige møter her. De har leid noen få ganger utover våren for å ha noen interne ledersamlinger. Så da vet dere det. Og jeg tenker, i denne byen så er det så mye folk og så mye fisk at det er plass til oss alle sammen. Så at vi hjelper hverandre litt her, det tror jeg bare blir til velsignelse. Ok, da. Sist jeg sto her, så snakket jeg om å kalibrere. Og jeg skal ikke gjenta den preken. Men det handler om det at hvis vi skal være måleinstrument som skal måle riktig, hva er sant og hva er usant, hva er rett og hva er feil, så må vi av og til i et miljø der vi kan bli nullstilt, sånn at vi måler rett. Og da er det sånn at vi trenger å, ja, jeg mener, det er mange ting som henger seg på oss i løpet av en dag. Så vi trenger den nullstillingen hver dag, tenker jeg. Det kan være at vi får på oss litt negativitet. Det kan være at vi blir litt stresset. Det kan være at det er noe som vi hører som ikke er helt sant, selv om det kan virke som det er det akkurat der og da. Og da trenger vi denne her å komme tilbake på det her stedet. Vi trenger vår personlige måte å komme inn i nærværet med Gud igjen, tilbake dit som vi var skapt å være, i det her nære fellesskapet som det var egentlig i Edens hage. Bare som et utgangspunkt før jeg begynner. Fordi at det tenker jeg, det er det som ligger i bunnen hele tiden. Det er det som må være der hele tiden. Ellers så kommer alt det andre som skal være oppe på toppen av det. Det blir liksom ikke så veldig hvis ikke det her utgangspunktet vårt hele tiden. Men I dag så tenkte jeg å si noen ting om ærlighet. Dere vet, vi skal jo være en varm, sann og levende menighet. Det har dere ikke glemt, hæ? Så da har jeg bare et lite innspill på det med sann I dag. Kanskje, tror jeg. Noen ganger så lurer vi oss selv til å tro at noe sant, selv om det kanskje ikke det. La oss si at du har prøvd å ta teoriprøven til førekortet. Tre ganger. Og så strøyk du alle tre gangene. Da det veldig nærliggende å si til seg selv, jeg får aldri førekortet. Jeg stryker jo hver gang. Så spørsmålet, det sant? Hvis vi deler det litt opp da. Jeg kommer aldri til å få førekort. I beste fall så det for tidlig å si. Så det I hvert fall ikke helt sant. Jeg stryker hver gang. Ja, du har strøket tre ganger på rad. Så sannheten at du har strøket tre ganger. Men vi vet jo ikke om det kommer til å fortsette. Så det I hvert fall ikke helt sant. Og ting som liksom alle mener det samme om. Sånne gjengse oppfatninger. Det også sånne ting som liksom blir sant. Og noen ganger så tenker jeg for at sånne ting fortjener å bli kikket litt nærmere på. Og sett litt nøye etter om det faktisk sant. Og I dag så har jeg tenkt å ta utgangspunkt I en veldig kjent bibeltekst som står I Johannes kapittel 20. Og det handler om rett etter at Jesus hadde stått opp. Vi kan kanskje få det bibelstedet opp her hvis det går an. Der vet du. Da det var blitt kveld, samme dag, det altså den dagen Jesus sto opp. Første dag I uken var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» «Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt.» Men en av de tolv, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket I hans hender og stikke min finger I naglemerket, og legge min hånd I hans side, vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit. Legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Och Thomas svarte och sa till ham: min Herre och min Gud. De satt bak stängda dörrar och Thomas var inte där den första gången. Jag vet inte om du kan se det för dig, men sånt som jag ser det för mig då, så var det ett lite dunkelt rum. Lite ljus. Inte något särskilt vindu, kanske bara någon såna gluggar. Steinväggar. Lavt under taket. Och jag ser liksom för mig att de sitter runt ett bord här då. 10 stycken, så det är helt fullt runt bordet. Och varför var inte Thomas där? Nej, det vet vi ju inte. Kanske något han måste göra. Kanske han hade en familj som han måste ta sig av. Kanske hade han en jobb han måste göra. Ett eller annat. Vad tänker du om Thomas? Eller jag har lust att säga, vad har blivit förkynt och sagt så många gånger att du tänker det du tänker om Thomas? Thomas, den svagaste av dem. Den som gav upp först. Det svagaste ledde i disippelflocken. Thomas, tvilaren. Så hade Jesus varit där. Och när Thomas kom tillbaka till disciplerna, så sa de: vi har sett Herren. Men jag har liksom på känslan att det var inte stor glädje, och de kastade sig över Thomas och sa: vi har sett Herren. Jag ser för mig att det var lite sånt lavmält. Vi har sett Herren förresten. Nu är det ju inte säkert att det var så. Men varför det? Jag menar, det kan ju hända att det var ärefrykt. De hade ju nettopp sett Jesus dö på en väldigt grusom måte. Och så är han plötsligt där. Lite chock. Kanske de var helt satt ut. Eller kanske de mente och kände Thomas från förr. Från tidigare erfaring. Han kommer inte att tro på oss likväl. Han kommer att säga att får inte jag ta på han och får inte jag se att han är kött och blod, så kommer inte jag att tro på det likväl. Kanske de allerede hade dömt han som den som inte kom till och tro på det likväl. Men så i vers 26 då, som är 8 dagar senare, så sitter han där igen. Den samma scenen, tänker jag, runt bordet. Och det är fullt runt bordet. Lika dunkelt. Så kommer Thomas in i rummet. Han må ta sig en stol och så må han tränga sig lite in i ringen. Det är ingen som lager plats, så han må tränga sig fram och finna sig ett hörne. Inte så väldigt hög status på Thomas där, för han var ju inte där han skulle ha varit när han skulle ha varit där. Då kom Jesus en gång till. Och han hade hört hjärtat till Thomas. Och han fick se. Thomas fick se. Och Thomas fick röra. Thomas fick det han trängte. Och vad tänker vi om det? Och jag säger det igen. Vad är du vant till att tänka om det? Att han fick så massa uppmärksamhet för att det var något svagt och dåligt med Thomas. Han trengte att någon förbarma sig över han. Vi ser kanske lite ner på Thomas. Förakta han lite. Vad om det inte var sån? Jag tänker, vad om det inte var sån? Husk att de här männen, de hade inte Bibeln. De hade inte Jesu liv skrevet ner föran sig sån som oss. De var mitt i det. De var mitt i det här upprörande, förfärdliga, i en skrämmande, oförutsägbar situation. Det var i den här settingen de var. Hur lätt är det då att tro att Jesus hade stått upp igen? Den här första gången så satt alla de tio där i det dunkla rummet. Glada och förnöjda med fred i hjärtat. För Jesus hade ju sagt att han skulle stå upp igen efter tre dagar. Och det var alla heliga överbevist om. Kom igen. De var ju människor som oss. De var livrädda. Det står att de satt bak stängda dörrar. Och de satt bak stängda dörrar. För de var ju livrädda. Ledaren, den mäktige, han som hade gjort under, han som de hade satt sin lit till både med sitt liv och satt sin lit till för landet, han som de hade förlatt allt för att följa, han döde en grusom död. Och hur lätt var det att tro att han hade stått upp igen? I tillegg var den beskyldt för att stjåle like. Så det att bekänna sig som en Jesu disippel där och då, det var ju detsamma som att skriva under sin egen dödsdom. Vad om Thomas inte fick extra uppmärksamhet för att han var så svag? Vad om han fick Jesus sin fulla uppmärksamhet fördi han var den ärligaste? Fördi han var den som törte och si sitt hjärtes sanning och vara helt ärlig? Hur lätt var det att tro att Jesus hade stått upp igen? Påtatt fromhet, det når ikke til Jesus sitt hjerte. Men ærlighet gjør det. Så enn om Thomas ikke var den svakeste. Kan jeg få neste slide? Vad om det var så att Thomas var den starkaste? Den som törte och möte sanningen i sitt eget hjärta. Och stå för den som den eneste. Helt alene. Tänk om det var han som var den eneste som faktiskt törte och si det han tänkte. Den som törte att vara ärlig, öppen och genomsiktig. Den som törte att vara sig själv och inte spelade ett usant spel. Den som inte bara gjorde det som var förväntat. Eller det som alla andra gjorde. Og hvordan møtte Jesus den her ærlige oppriktigheten? Hvem andre fikk røre ved Jesus? Vi hører i hvert fall ikke om noen andre etter oppstandelsen. Og det forandret alt. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Og han var ikke usikker mer. For vi vet at etterpå så ble han misjonær. Han var misjonær i Persia, han var misjonær i India, og han døde som martyr i India i år 72. La oss finne igjen Thomas et annet sted i Johannesevangeliet og i kapittel 14. Her er det Jesus som snakker. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Her ser vi Thomas igjen, åpen og ærlig. Nei, Jesus, jeg vet ikke veien. Ikke slipp meg, ikke gå. Vis meg. Har du vært der? Eller er der nå? Jeg vet ikke veien, Jesus. Ikke slipp meg. Vis meg veien. Eller der Thomas var i det forrige skriftstedet vi leste. At livet gjør så vondt at du trenger å røre og bli rørt av Jesus. Trenger å ta på og bli tatt på av Jesus. Vi fikser og ordner og prøver så godt vi kan å få det her livet til å henge ihop. Og de verste tankene og problemene, den bruker vi masse energi på å holde på en armlengdes avstand. I stedet for å kjenne etter uroen i hjertet og i kroppen for den del. Og rope den ut. I stedet for å dekke den til og gjemme den. Når Peter gikk på vannet, så begynte han å synke. Han kunne bare latt seg skli ned i vannet, svømme tilbake til båten, eller ta tak i ei åre og kravle seg opp og dekke over det som skjedde så godt han kunne. Men vet du hva han gjorde? Han bare kastet alle hemninger. Og så ropte han ut, «Jeg er redd! Frels meg!» Så kom Jesus og tok hånda hans, og så gikk de sammen tilbake til båten. Det var en mye bedre og tryggere løsning. Og Thomas reagerte umiddelbart når Jesus sa at han skulle forlate dem. Nei, ikke gå, jeg vet ikke veien. Og så fikk han svar. Nå var altså Jesus død. Og disiplene sa at de hadde sett Jesus. Hjerteropet til Thomas kunne også ha vært. Altså Jesus hadde sagt før han døde, det skal stå fram mange falske messiaser. så kanskje hjerteropet hans var, «Å, Jesus, jeg elsker deg, og jeg vil følge deg, men jeg vet jo ikke om det du. Jeg må se deg, jeg må røre deg, jeg må vite at det deg.» Og så fikk han se og røre. Og så ble alt i orden igjen. Trenger du det? Har du et rop i hjertet ditt? Trenger du å se? Eller å røre? Eller å bli rørt? Tar du deg tid til å sjekke om det et sånt rop der? Tør du? Og vedkjenne deg det ropet som der? Tør du å rope det ut? Da tror jeg at du blir møtt akkurat sånn som Thomas ble det. Og Peter. Og vi kunne ha nevnt flere. Herre. Herre, takk. For at du ser oss og hører oss. Og for at vi kan få lov å være sånn som vi ikke sånn som det forventet at vi skal være. Du kjenner oss uansett, du vet det likevel alt sammen. Takk for at vi har den muligheten, Herre, til å kunne rope ut fra vårt hjerte og bli møtt av deg. Og ber jeg om det for alle oss som her, Herre, at vi skal tørre å være så ærlige med deg. At vi kan få bli trygge. At vi kan få være der som du har ment at vi skal være. At vi skal få slippe å gjemme oss mer. Men at vi skal få være nær deg og gå sammen med deg. Og trenge hånda di, Herre. Og hvis